Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Дефіцит бюджету Євросоюзу зростає через великі витрати на кризу.
The deficits are increasing as a result of a sharp drop in revenues, a very dramatic drop in state tax revenues.
Об'єктивність ОБСЄ як спостерігача на виборах під знаком запитання.
Can sort of hold the budget hostage, it could affect important appointments within the organization.
Росія свариться з НАТО через Грузію, щоб випробувати Сполучені Штати.
Такие решения разочаровывают и не способствуют возобновлению полноценных контактов между Российской Федерацией и НАТО.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зіновія Фреса. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. До Тбілісі, де вже два тижні триває безстрокова акція протесту, прибули прихильники опозиції з інших регіонів Грузії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в середу тисячі учасників мітингу з метою відставки президента Міхаїла Саакашвілі практично повністю перекрили весь центр столиці. Поліція поки що не втручається в те, що відбувається. Однак один із лідерів опозиції Леван Гочечіладзе вважає, що вже найближчим часом президент Саакашвілі або накаже використати силу проти учасників акції, або подасть у відставку. Сполучені Штати готові запровадити найжорсткіші санкції проти Ірану у випадку, якщо він відкине пропозиції світової спільноти про переговори і продовжить ядерні розробки. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
It is our expectation.
Ми розраховуємо на те, що нам вдасться у випадку необхідності запровадити всеосяжний режим санкцій. І саме це ми зробимо у випадку, якщо інший наш підхід зазнає невдачі або виявиться повністю заблокованим.
За словами Клінтон, попередити появу в Ірану ядерної зброї – найважливіша мета Сполучених Штатів. Сьогодні Іран у відповідь на пропозицію шести провідних держав провести новий раунд переговорів з ядерної проблеми заявив, що готовий до переговорів, однак не припинить свої розробки. Сполучені Штати та їхні союзники підозрюють Іран у намаганні отримати ядерну зброю. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирний характер. Лідер палестинської автономії Махмуд Аббас у травні відвідає Вашингтон і зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Про це повідомив палестинський представник на переговорах про мир на Близькому Сході Саїб Ерекат. Вчора Обама запросив ізраїльського, єгипетського та палестинського лідерів до Вашингтона для обговорення кроків, які допомогли б активізувати мирний процес. Президент Косово Фатмір Сейдіу звернувся до ООН з проханням завершити роботу місії цієї організації в Прищині. Сейдіу підкреслив, що створена 10 років тому згідно з резолюцією Ради безпеки ООН місія тимчасового керівництва краєм зіграла позитивну роль, однак її діяльність після проголошення незалежності Косова втратила сенс. Колишній юрист компанії ЮКО Світлана Бахміна, яку вчора суд вирішив звільнити достроково, може вийти на свободу лише 1 травня. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Бахміної Роман Головкін, рішення суду вступить у законну силу протягом 10 днів, тобто 1 травня. Відома російська правозахисниця Валерія Новодворська так прокоментувала звільнення Бахміної.
Нам бросили кость в виде ни в чем не повинной Светланы Бахниной, которая вообще не должна была быть осуждена, и уже появляются неуместные восторги, аплодисменты, слезы радости.
Валерія Новодворська. В Індії маоїстські повстанці захопили на деякий час потяг, в якому їхали близько 500 пасажирів. Напад, в якому брали участь понад 200 бойовиків, стався сьогодні в штаті Джханханд на сході Індії. За кілька годин повстанці відпустили пасажирів. Ніхто з них не постраждав. На північному заході Пакистану таліби розширюють зону свого впливу, повідомляють представники місцевої влади. За їхніми даними, бойовики великими групами проникають у район Бунер, що прилягає до долини Сват, давньої опорної бази екстремістів. Один із лідерів венесуельської опозиції, колишній кандидат на президента країни Мануель Росалес, попросив політичного притулку в Перу. Влада Венесуели звинувачує політика в корупції під час його перебування на посаді губернатора одного зі штатів. Росалес, який разом із сім'єю переїхав до Перу, заявляє, що звинувачення проти нього політично мотивовані.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». До 2008 року європейські економіки перебували у стані постійного зростання. Проте цей процес перекреслила небувала за розмахом глобальна економічна криза. Натомість через мільярдні витрати на порятунок потопаючих банківсько-фінансових установ у другій половині минулого року зростати почали дефіцити державних бюджетів країн Євросоюзу. Статистична агенція Євростат щойно оприлюднила дані, згідно з якими найбільший дефіцит та заборгованість мають дві країни зони євро, а саме Ірландія та Греція. З тих, що знаходяться поза єврозоною, найгірші показники у Британії та Румунії. Подробиці повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Всі 16 країн, де є в обігу єдина європейська валюта євро, згідно з Євростатом, за останній рік мали майже 2% зростання бюджетного дефіциту. У межах всього Євросоюзу цей показник становить 2,3% від усього внутрішнього валового продукту Європейської співдружності. Проте, коли статисти Європи проаналізували стан бюджетів кожної країни Євросоюзу окремо, то виявилася велика різниця між різними державами-членами Європейської спільноти. У найгіршому стані опинилася Ірландія, дефіцит бюджету якої перевищив 7%. Не набагато краща ситуація у Великобританії та Румунії з їх дефіцитами на рівні 5,5%. Досить високі показники послаблення бюджетного балансу також у Греції, Мальти, Латвії, Польщі та Іспанії. З огляду на те, що згідно з європейськими правилами бюджети країн-членів не повинні перевищувати 3% бар'єра, Єврокомісія розпочала процедуру бюджетного спостереження за 4 державами, де ситуація найгірша. Причини погіршення бюджетного стану та росту заборгованості у країнах Європи сьогодні пояснила Амелія Торрес, представниця Комісії Європейського Союзу.
The deficits are increasing as a result of a sharp
зростання дефіцитів. Це результат різкого падіння грошових надходжень, а саме дуже драматичного зниження надходжень від сплати податків. У той самий час видатки з бюджетів значно зростають. Наприклад, через масові звільнення уряди змушені витрачати більше коштів на допомогу по безробіттю. Тому ми маємо таке розлоге погіршення у фінансуванні бюджетів країн Єврозони.
A widespread deterioration of public finances in the Eurozone.
Каже Амелія Торрес. Загалом 21 з 27 європейських країн у минулому році вже мала значне погіршення державного фінансування. Тим часом лідери та економісти європейських країн, намагаючись заглянути у майбутнє, не бачать особливих обнадійливих ознак. Наприклад, голова уряду Франції Франсуа Фійон сьогодні в інтерв'ю французькому радіо заявив:
напевне, можна сказати тільки те, що 2009 рік буде роком глибокої рецесії. Хоча і цього року, і у 2010-му ця рецесія буде дещо слабшою у Франції, ніж у наших сусідів. Скорочення наших економічних обсягів сягне 2,5%, і це сьогодні є досить вірогідним сценарієм.
Заявляє французький прем'єр-міністр. Він додав, що крива відновлення економіки може піти вгору тільки починаючи з наступного року. Проте цей процес, на його думку, відбуватиметься дуже повільно. Що ж стосується 3% кордону, встановленого європейськими установами ще у докризові часи, то французи, як і багато інших націй Європейського Союзу, нинішнього року неминуче будуть його порушниками. Лідери більшості держав Європи все ж мають надію на швидке відновлення бюджетного балансу до рівня минулих років, скажімо, 2007 року. Тим часом офіційний Париж каже, що не сподівається на збалансування свого бюджету навіть через 3 роки. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Протягом багатьох років демократичність виборів на пострадянському просторі визначалася великою мірою за тим, що про них говорили міжнародні спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Але останні кілька прикладів і молдовські вибори, один з найбільш промовистий з них, дають підстави оглядачам поставити під сумнів об'єктивність спостерігачів ОБСЄ. Адже вони дають позитивну оцінку виборам там, де багато місцевих оглядачів вказують на численні і грубі порушення. Що відбувається з тим, що колись вважалося золотим стандартом виборів? Про це розповідає Марія Щур.
Коли голосують мертві душі, а живі голосують по кілька разів, спостерігачі, звичайно, б'ють на сполох. Але ці звинувачення від опозиційних партій в Молдові, які стверджують, що фальсифікація голосів сягнула третини, чомусь ОБСЄ цього разу не помітила. За вердиктом ОБСЄ вибори пройшли у плюралістичному середовищі і відповідали багатьом міжнародним стандартам і зобов'язанням. Але навіть спостерігачка, яка представляла ОБСЄ на виборах у Молдові, говорить, що звіт містить багато суперечностей.
Найбільші недоліки були відзначені в звіті, але в інших частинах звіту і особливо в повідомленнях для преси вони якось були знівельовані. І висновок вийшов такий, що це були прекрасні вибори. Але якщо існують фундаментальні структурні недоліки, ці вибори такими бути не можуть. Можуть бути лише обмежено демократичні вибори у системі, що є обмежено демократичною.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода баронеса Емма Ніколсон, яка у складі спостерігачів ОБСЄ їздила на молдовські вибори. Звіти Бюро демократичних інституцій і прав людини, на яке ОБСЄ поклало місію спостерігати за виборами у 56 країнах-членах організації, вважалися певним стандартом демократії. Незадовільні звіти про вибори в Грузії та Україні були одним із найбільших аргументів для людей, які вийшли на масові акції протесту проти фальсифікації. Але останні позитивні звіти про вибори в Азербайджані, Вірменії та деяких інших країнах викликають здивування західних оглядачів. Вони вважають, що ОБСЄ стало піддаватися дедалі більшому російському впливу. Сама ж Росія перестала запрошувати спостерігачів від ОБСЄ, і останні вибори до парламенту і президентські перегони відбувалися без участі організації. Володимир Школьніков, який пропрацював 13 років у Бюро демократичних інституцій прав людини, говорить, що Росія знайшла сильні важелі впливу на організацію.
Вона може тримати ОБСЄ у бюджетних заручниках. Вона може впливати на важливі призначення. Вона може блокувати рішення, які ухвалюються консенсусом.
Завдяки цим діям Росії організація стала обережнішою, а дехто навіть говорить боягузливішою. Але ОБСЄ відкидає ці звинувачення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Далі в нашій передачі про те, як Росія свариться з НАТО через Грузію, щоб випробувати Сполучені Штати. Різкі протести Росії проти давно запланованих на травень військових навчань під егідою НАТО в Грузії спрямовані не тільки проти Тбілісі Північно-Атлантичного Союзу загалом. На думку фахівців, ці протести мають іще одну мету – випробувати твердість нового президента Сполучених Штатів Барака Обами і його адміністрації. Далі про це в матеріалі Сергія Драчука.
Тритижневі міжнародні навчання за програмою НАТО «Партнерство задля миру», які почнуться в Грузії 6 травня, були заплановані ще на початку минулого року, до збройного конфлікту Москви з Тбілісі. Таким чином, звертає увагу керівник групи оборонного аналізу в справах Росії і СНД Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень Крістофер Лангдон, Москва не має жодних підстав розглядати ці навчання як свідому спробу НАТО спровокувати Росію. Та попри це, минулого тижня, коли підготовка до навчань активізувалася, у Москві залунали протести. Аж на найвищому рівні – з вуст президента Дмитра Медведєва. Він назвав плановані навчання непартнерськими в контексті відносин НАТО і Росії і вимагав скасувати їх. Крістофер Лангдон підтримує позицію НАТО, що про якесь скасування маневрів через незгоду Росії не має йтися. Але аналітик вважає.
Враховуючи делікатність нинішнього політичного становища в Грузії і жахливий стан російсько-грузинських відносин, можливо, варто було б подумати про компромісний вихід. Але ці навчання не мають жодного наступального сценарію. І вважаю, Росія мусить зрозуміти, що, щоб вона не думала, Грузія – незалежна країна, яка здатна сама ухвалювати свої власні рішення і має право на це.
А тим часом Росія реагує вельми різко. Москва оголосила, що вирішила відкласти на інший, невизначений ще термін, засідання Ради НАТО-Росія на рівні начальників штабів. Воно планувалося на 7 травня, наступний день після початку навчань у Грузії. Експерт Крістофер Лендон вважає це рішення Росії кроком назад. За його словами, його дійсно треба розглядати в контексті суперечки навколо навчань у Грузії. І ще невідомо, як далеко вона зайде. А ще фахівець вбачає й іншу причину дій Москви.
Я вважаю, що ще один момент полягає в тому, до якої міри позування Росії стосується відносин не між НАТО і Росією, а між США і Росією. І Росія у певному розумінні випробовує нову адміністрацію у Вашингтоні.
Наголошує Крістофер Лендон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. В умовах підвищеної безпеки в німецькому Дюссельдорфі розпочався процес проти ймовірних терористів.
Die Gefährlichkeit dieser Gruppe ist wesentlich höher als bei anderen bisherigen Anschlagsplanungen, soweit wir das wissen. Vergleichen wir es mit diesen Kofferbombern, muss man sagen.
Батько Лукашенко їде в гості до Папи Римського.
Папа, як голова Церкви Христової, він усіх приймає. Капоч кришку може закинути зелені, щось доброго.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні у європейській пресі з'явилися прямо протилежні за оцінками матеріали про Україну. Одні експерти хвалять високий рівень українського антикризового менеджменту, інші ж стверджують, що нахабніших і потужніших хакерських мереж в інтернеті, ніж українські, немає ніде у світі. Газети також інформують про наміри Юлії Тимошенко і Володимира Путіна розпочати новий етап газових взаємин. Огляд європейської преси від Василя Зілгалова.
Відомий ринковий експерт Андерс Ослунд дав високу оцінку українським антикризовим менеджерам з главою українського уряду на чолі. Про це Ослунд пише у статті в Moscow Times. Цей аналітик просто у захваті від, цитую, зразкового кризового управління завдяки кільком українським чільним посадовим особам, особливо прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, кінець цитати. Ослунд підкреслює, що вже у жовтні минулого року уряд України серйозно взявся за антикризові засоби і зміг зменшити негативні наслідки кризи і навіть позитивно вплинути на динаміку економіки у лютому і березні цього року. Цей відомий експерт не приховує свого задоволення тим, що і в політиці основні партії України виступають за повноцінну парламентську систему, цитую, яка б позбавила президента можливості блокувати всі рішення уряду. Кінець цитати. Російська независима газета вважає, що спільний звіт рахункових палат Росії та України щодо аудиту діяльності компанії «Росукренерго» став доброю базою для об'єднання позицій урядів двох країн. Як українські чільники, так і російські коментують результати аудиту як такі, що не мають нічого політичного. Газета також повідомляє, що, цитую, в Києві сподіваються на добру волю і що керівник уряду домовився про те, щоб «Газпром» не висував «Нафтогазу» штрафні санкції за недобір газу у першому кварталі. Кінець цитати. Независима газета також вважає, що спільний аудит по «Росукренерго» став доброю відправною основою для нового етапу газових стосунків між Києвом і Москвою, які наступного тижня мали би започаткувати Тимошенко і Путін. Впливова Financial Times інформує, що Федеральне бюро розслідування Сполучених Штатів та лондонська поліція полюють на бригаду 6 комп'ютерних хакерів, базованих в Україні, які створили потужну хакерську мережу з використанням майже 2 мільйонів комп'ютерів, які вони зламали і контролюють за допомогою своїх програм. Газета відзначає, що на даний час це найбільша мережа захоплених комп'ютерів чи бот-мережа хакерів у світі, кінець цитати. Лондонська поліція виявила вплив цієї української хакерської бот-мережі на понад 500 компаній у Великій Британії. Також відзначається, що банда з України захопила комп'ютери, які працюють у майже 80 урядових доменах, і це переважно на території Сполучених Штатів. Експерти зауважують, що ця українська бот-мережа дає своїм засновникам щоденний прибуток у розмірі біля 200 тисяч доларів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А увага німецьких засобів масової інформації нині прикута до Дюссельдорфа. Там розпочався процес у справі 4 осіб, яким закидають підготовку терактів проти американців та американських установ на території Німеччини. 2 з підсудних – німецькі громадяни, які прийняли ісламську віру, розповідає Ярослав Кандиба.
Через підвищені заходи безпеки початок процесу дещо затягнувся. Занадто багато журналістів захотіли бути присутніми в залі судових засідань у Дюссельдорфі. Кожного ретельно перевіряли, пропускали через детектор, просили зняти черевики. До залу не дозволялося брати жодної техніки, тільки ручку і блокнот. Варто зауважити, що процес відбувається в найбезпечнішому судовому будинку, який має Німеччина, а саме в земельному судді в Дюссельдорфі. Там не відкриваються навіть вікна. Такі заходи безпеки і увага преси не є випадковою, адже йдеться про чи не найгучніший антитерористичний процес у Німеччині за останні роки. На лаві підсудних 4 молодих чоловіки, 1 турок, 1 німець турецького походження і 2 німці, які прийняли іслам. Саме в цьому і полягає особливість цього процесу. Адже шлях тероризму обрали люди, які нічим не відрізняються від звичайних німців. Експерт з терористичних питань Йохан Хіплер в інтерв'ю 2-му каналу німецького телебачення CDF навіть застаріг.
Небезпека цієї групи значно більша, ніж інших груп, які планували теракти. Ці люди хотіли спричинити великі руйнування і знали, як це робити.
Сказав Хіплер. За даними слідства, підозрювані мали намір здійснити терористичні напади за кілька днів до ухвалення рішення в Бундестазі про продовження місії Бундесверу в Афганістані. Це рішення ухвалили в жовтні 2007 року. Підозрюваних спецпідрозділ поліції затримав у вересні того самого року в дачному будинку в західнонімецькому містечку Обершледорн. У будинку правоохоронці конфіскували каністри, які містили понад 700 літрів перекису водню – речовину, що використовується для виготовлення вибухівки. Під час затримання 1,5 роки тому стався інцидент. Одному з підозрюваних вдалося вихопити у поліцейського пістолет. Молодий чоловік почав стріляти у службовця. Тепер ще й за спробу вбивства йому загрожує довічне ув'язнення. 2 інших підозрюваних у разі визнання їх винними можуть відправитися за грати на 15 років. Ще одному, хто дістав детонатор, загрожує 10 років тюрми. Розслідуючи справу, прокуратурі довелося провести величезну роботу. Лише обвинувачення зайняло 450 сторінок. Названо 219 свідків. Тим часом прокуратура веде слідство ще проти 5-го підозрюваного. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. На 27 квітня заплановано зустріч папи римського Бенедикта XVI з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Подорож до Рима стане його першою офіційною поїздкою на Захід з 1996 року. У зв'язку з цією поїздкою в Мінську навіть говорять про можливість організації зустрічі папи римського Бенедикта XVI та московського патріарха Кирила на білоруській землі. Проте, наскільки це реально, та про реакцію в Мінську на запрошення пана Лукашенка до Ватикану, ми говоримо з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Як сприйняли білоруські католики новину про запрошення президента Лукашенка на зустріч з папою Бенедиктом XVI?
Знаєте, оцінки католицького кліру та мирян з цього приводу в основному позитивні. Останнім часом президент Лукашенко, який колись називав себе православним атеїстом, тепер веде більш збалансовану політику в релігійних питаннях, зокрема у ставленні до католиків. Католики є другою за чисельністю після православних конфесій в Білорусі. Вони об'єднують близько 20% віруючих. Серед них небагато тих, хто підтримує політику Лукашенка, але вони дотримуються позиції лояльності. Свою оцінку майбутньої зустрічі президента Лукашенка та папи Римського висловлює апостольський візитатор для білоруських греко-католиків за кордоном отець Олександр Нацсан.
Сама
по собі зустріч – це добра річ. Христос сказав, я прийшов не до праведників, а щоб покликати грішників до покаяння. І папа, як голова Церкви Христової, далі йде цим шляхом. Він усіх приймає, щоб хоч трішки посіяти зерно добра заради наближення до Бога, до Христа. Чи дасть це зерно свій плід, ми ніколи не знаємо.
Наближення до Христа. Чи це зерно дасть свій плід, ми ніколи не знаємо.
Казав Олександр Нацсан. Для самого Олександра Лукашенка ця поїздка до Ватикану важлива перш за все з політичної точки зору, як поштовх до подолання ним ізоляції на Заході. А білоруські католики мають надію, що зустріч президента та папи Римського допоможе їм вирішити проблеми із поверненням церковних споруд, які було націоналізовано за радянських часів, та з дозволами на будівництво нових костелів. Крім того, вони хочуть дочекатися пастирського візиту папи Римського до Білорусі.
Валерію, президент Лукашенко минулого року передав папі Римському офіційне запрошення відвідати Білорусь. Чи цього недостатньо для його приїзду?
Знаєте, для приїзду папи Римського у Білорусь потрібне також позитивне ставлення до цього московського патріархату, який вважає Білорусь своєю канонічною територією. Наразі у московському патріархаті позитивно оцінили плани президента Лукашенка зустрітися з папою. Раніше у квітні пан Лукашенко мав переговори з новим московським патріархом Кирилом, з яким він, напевно, обговорив і плани своєї поїздки до Ватикану. В зв'язку з нею і представники білоруської влади, і білоруської православної церкви досить активно почали говорити про доцільність та можливість організації зустрічі папи Римського та московського патріарха на білоруській землі. Не виключено, що і пан Лукашенко виступить з такою ініціативою.
Валерій, а наскільки реально організувати таку зустріч у Білорусі?
Російська православна церква та Ватикан мають свій дуже широкий спектр взаємин, тому в будь-якому випадку казати, що посередництво Мінська матиме вирішальне значення, неможливо. А розглядатися така ініціатива може, особливо взявши до уваги, що і у Москві, і у Ватикані зараз нові першої ієрархії. Але треба нагадати, що зустріч папи та московського патріарха досі не відбулася через суперечку довкола оцінок того, як відбувалося відродження греко-католицької церкви в Україні. І в РПЦ наразі висловлюють надію, що новий папа змінить позицію Ватикану з цього приводу. Тобто тут виникають проблеми, у вирішенні яких Мінськ нічим не може допомогти.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський про зустріч папи Римського з президентом Лукашенком у Ватикані 27 квітня.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Там, де все цвіте і співає, це про столицю італійської рів'єри Сан-Ремо. Із середини 19 століття місто на Лігурійському узбережжі тримає марку престижного морського курорту. Свого часу його облюбували видатні особистості, і серед них була поетеса Леся Українка, розповідає Наталка Кудрик.
Пісні Сан-Ремо. Для іноземця саме вони є візитівкою приморського міста, де 58 років поспіль проходить популярний фестиваль італійської пісні. На конкурс з'їжджаються виконавці з усієї країни, щоб вибороти для своєї пісні звання найкращої. І на цьому потяг до прекрасного тут не закінчується. Сучасне Сан-Ремо – місто квітів. Архітектурні цікавинки та історичні монументи не так впадають в око, як різнокольорові гортензії та духмяні петунії на клумбах або в садах. Протягом року на площах проводять найважливіші квіткові ярмарки країни. Тож не заради красного словечка, а цілком справедливо, Сан-Ремо називають рив'єрою квітів. Старі і модерні вілли в оточенні пишної тропічної рослинності. У такому мальовничому кварталі на Корсо-Кавалотті розташована вілла Адріана, де у різні періоди з 1901 по 1903 роки проживала поетеса і громадська діячка Леся Українка. Краєзнавець і дослідниця її творчості Марина Моретті розповіла Радіо Свобода.
Місто Сан-Ремо було великою надією для Лесі Українки, бо вона приїхала сюди хворою на сухоти, а клімат тут вважався цілющим, тож вона сподівалася поліпшити своє здоров'я. Власне, так і сталося, її стан покращився, поетеса залишилася на кілька місяців і наступної зими знову повернулася. Але Італію загалом вона любила, трохи говорила італійською. З балкону вілли вона дивилася на море, що надихнуло письменницю на написання нових творів. У Сан-Ремо Леся Українка написала 5 віршів.
Леся із задоволенням поверталася до Італії. У листі від 2 листопада 1902 року вона написала: «Взагалі проти Австрії мені Італія, а надто Санремо, здається вдома». У травні 1998 року з ініціативи пані Моретті на будинку встановили меморіальну дошку на пам'ять про перебування там поетеси. Нині вілла Адріана належить одному місцевому адвокату, котрий живе у ній зі своєю родиною. Поруч у тому ж районі інша історична вілла Нобеля, у якій провів останні роки життя шведський науковець Альфред Нобель. Набережна Корсо Делла Імператриче названа на честь російської імператриці Марії Олександрівни, дружини імператора Олександра ІІ. Відома аристократка лікувалася в лігурійському містечку від туберкульозу. Сюди і нині приїздять заможні відпочивальники, котрі не уникають можливості зіграти раз-другий у рулетку чи блекджек у міському казино. Не дивно, що мільйонні прибутки від азартних ігор становлять значну частину міського бюджету. Наталка Кудрик для Радіо Свобода з Італії.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Сара, та твоя вбрання бянко, вестіта ти бянко.